Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çmimin Nobel për paqe e fitoi kuarteti dialogut kombëtar të Tunizisë. Hashim Thaçi tha se Kosova është e gatshme t'i pranojë afro 500 migrant. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Aktivistët në Siri thonë se vetëm 10% e sulmeve ajrore ruse i kanë qelluar caqet e militantëve të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Nobelit në Oslo sot ka shpallur se çmimi Nobel për paqe për vitin 2015 e ka fituar kuarteti i dialogut kombëtar të Tunizisë.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që çmimi Nobel për paqe për vitin 2015 të jepet kuartetit të dialogut kombëtar të Tunizisë për kontributin e tij vendimtar në ndërtimin e demokracisë së shumëpartijake në Tunizi pas revolucionit Jasemin, tha sot në Oslo Kaci Kullman Fajv, kryesuese e Komitetit të Norvegjez të Nobelit. Më herët ka pasur raporte se në mesin e kandidatëve për këtë çmim me prestigjioz ishin 273 kandidat, në mesin e të cilëve dhe Papa Francesk, kancelarja gjermane Angela Merkel e të tjerë. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova ka shprehur gatishmëri për pranimin e afro 500 migrantëve, pasi dëshiron të jetë pjesë e projekteve për të marrë me këtë sfidë të re. Këto komente zoti Thaçi i bëri dje në konferencën e nivelit të lartë për Mezdheun Lindor dhe Ballkanin Perëndimor në Luksemburg, njofton Ministria Jashtme e Kosovës. Ai ka thënë se qytetarët e Kosovës e kuptojnë fare mirë se çka do të thotë të jesh refugjat, por edhe rëndësinë e gjetjes së solidaritetit, kujdesit dhe zgjidhjes ndaj krizës. Hashim Thaçi, një herë zëvendës kryeministër i parë i Kosovës, tha se mikpritja evropiane e shpëtoi kombin tim dhe për këtë ne do të jemi gjithmonë mirënjohës. NATO mbetet e hapur për mbajtjen e më tepër ushtarëve në Afganistan se sa ishte planifikuar fillimisht. Pas vitit të 2016, u tha në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare mbrëmë në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se shumë aleat kanë gatishmëri të mbesin më gjatë nëse është e nevojshme. Megjithëse forcat afgane kanë rimar kontrollin në qytetin strategjik Kunduz, rënja e tij e shkurtër nën talibanët të muajin e kaluar i theksoi shqetësimet për kapacitetet e forcave të sigurisë afgane që janë stërvitur nga NATO-ja. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka kërkuar nga aleatët në mbledhje që ta shqyrtojnë mundësinë e mbajtjes së më tepër ushtarëve për më tepër trajnime të forcave afgane. Një numër i vendeve ka indikuar gatishmëri për të ndryshuar planet dhe qëndrimet e veta, tha zoti Carter. Aktivistët antiqeveri në Siri thonë se militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë okupuar disa fshatra afër qytetit Aleppo. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër ka njoftuar sot se militantët e Shtetit Islamik e kanë marrë kontrollin në fshatrat e Tel Susin dhe Tel Karah nga grupet e tjera që luftojnë kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Rami Abdul Rahman, nga ky observator, ka theksuar se avancimi u bë pas sulmeve ajrore të Rusisë në Siri, për të cilat të Moska thot se synojnë goditjen kundër Shtetit Islamik. Zoti Abdul Rahman tha se beson se vetëm 10% e sulmeve ajrore ruse i kanë qelluar caqet e grupit militant Shteti Islamik. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, Arban Abrashi, thot se projekti Bursa e Punësimit nuk ka mundur të financohet për shkak të kufizimeve buxhetore. Për këtë projekt ishte paraparë që kjo ministri t'i ndante 50.000 euro. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit, që e ka paraqitur këtë projekt, thot se nga mos realizimi ti, afro 500 vet nuk kanë mundur të punsohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se bursa e punësimit është një projekt për të cilin janë zotuar se do ta përkrahin, por për shkak të pamundësisë buxhetore ende nuk kanë arritur të ndajnë mjete.
Kanë qenë kufizimet buxhetore ato që kanë pamundësuar realisht implementimin e këtij projekti. Ne kemi trashëguar një buxhet që ne ka qenë thjesht i shkurur, just aprovimin fillim vitit i buxhetit, apo që ne disa programe ose nën programe të mbështesin pa buxhet të mjaftueshëm dhe faktikisht edhe kjo ka qenë një prej arsyeve.
Ai shton se deri në fund të vitit ndoshta do të arrijnë të kursejnë disa mjete nga programe tjera që lidhen me investime kapitale dhe të barti në këtë projekt. Për realizimin e këtij projekti, Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale do të duhej të ndante rreth 50.000 euro. Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë përkrahur disa programe tjera më masive që prekin fushën e punësimit, siç është subvencionimi i pagave si dhe grantet për vetpunësim. Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20 deri në 30.000 persona të cilët janë të aftë për punë. Punësimi i këtyre personave sipas përfaqësuesve të shoqatave ekonomike çdo vit po bëhet më i vështirë në Kosovë. Mos realizimi i projektit Bursa e Punësimit në këtë vit sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka humbur mundësinë e punësimit një numri të madh të papunëve.
Kemi dorëzuar projektin për bursën e punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kemi dorëzuar kërkesat dhe gjithë dokumentacionin e duhur që ky projekt mos e humb kontinuitetin e vet tash 6 vite dhe përkundër gjithasë Ministria e Punës Sociale ka premtuar se do ta mbështet një projekt të tillë. Më në fund nuk kemi marrë përgjigje dhe kjo ka rezultuar që në këtë vit të mos kemi punësim të rinjve rreth 500 veta mesatarisht to përmes i projekti janë realizuar.
Shahini ka treguar se ky projekt gjatë viteve të kaluara ka realizuar punësim drejt për drejt në kompanitë vendore. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30.0% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Humbjet komerciale dhe teknike të energjisë elektrike janë zvogëluar për 6%, thonë përfaqësues të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, shkurtimisht KEDS, por ata nuk japin ndonjë shifër se sa janë këto humbje. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se autoritetet kompetente nuk kanë arritur të zvogëlojnë humbjet teknike dhe komerciale për shkak të mosinvestimeve të duhura në këtë fushë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i humbjeve ka qenë i lartë dhe parandalimi kësaj dukurie kërkon kohë.
Projekti kryesor ka të bëjë me nxjerrjen e një sorve jashtë përgatitjes së vendosjes së tyre në shtyllat elektrike. Është projekt që ka nisur disa muaj pas konsolidimit dhe privatizimit të KEDS-it, do të thotë diku nga janari i vitit 2014, vazhdon edhe sa tek kësaj dite, po është treguar mjaft i suksesshëm në zhvillimin e humbjeve komerciale, sidomos.
Ndryshe mbi 410 milion euro llogaritje të borxhit përgjithshëm i konsumatorëve që kanë pasur ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri në vitin 2013. Nga kjo shumë, mbi 100 milion euro janë borxhet e konsumatorëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe e që korporata energjetike e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur qasje. Në fund të vitit 2012 është privatizuar distribucioni KEK-ut. Konsorciumi fitues Turk Limak Çalik ka blerë këtë rrjet prej 26.3 milion euro. Kurse sa i përket grumbullimit të borxheve, korporata energjetike e Kosovës ka lidhur një marrëveshje me pronarin e ri. Por përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë proces të vështirë parandalimin e humbjeve komerciale. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thotë se KEC-i nuk ka arritur që të zvogëlojë humbjet teknike dhe komerciale në vlerat e caktuara.
Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, investimet nuk po shihen, ndërsa sa i përket humbjeve, për shembull në vitin 2014, sipas ZRE-s është dashur me ul diku te 24.4%. ndërsa ato kanë qenë 98.7%.
Sidoqoftë, Viktor Buzhala thotë se pas privatizimit, kompania është fokusuar në tri çështje që kanë të bëjnë me humbjet dhe stabilizimin e sistemit, investimet, ndrrimin e njësorve dhe nxjerrjen e njësorve jashtë. Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve energjetike, Buzhala thotë se KECI po investon në 21 milion euro çdo vit.
Ekipi inxhinierëve është vazhdimisht në teren, duke investuar dhe duke implementuar strategjinë e KECI-t në zvoglimin e humbjeve totale, ku përfshihen humbjet si ato teknike, ashtu edhe ato komerciale. Sigurisht ato po zvoglohen përmes investimeve dhe përmes strategjisë më të mirë të gjetur në këtë rast.
Edhe në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës për vitin 2009-2018, thuhet se niveli i humbjeve teknike paraqitet deri në 18%, kurse humbjet komerciale të energjisë elektrike deri në 35%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvendës e presidenti i Afganistanit Abdul Rashid Dostum i është drejtuar Rusisë, që është aleate e vjetër e tij, për mbështetje të forcës së sigurisë afgane që duket se aktualisht është dobët në luftë me militantët taliban. Talibanët aktualisht po kërcënohen me okupimin e pjesëve të mëdha të Afganistanit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Frud Bajan. Zëvendës së presidenti Abdul Rashid Dostum ka diplomuar në ish akademinë sovjetike ushtarake dhe është general i ushtrisë afgane, e cila e ka pasur mbështetjen e ushtrisë sovjetike në periudhën komuniste. Tashë, ky zyrtar i lartë afgan shpreson se lidhjet me Moskën do t'i ndihmojnë në sigurimin e mbështetjes ushtarake madhore për forcat afgane. Më 5-8 ora ishte në Moskë dhe në Çeçeni, ku u takua me Ramzan Kadirovin, njeriu e fuqishëm të mbështetur nga Kremlini, i cili atë ditë kishte ditëlindjen. Gjatë luftës civile në vitet e 90-ta, Abdul Rashid Dostum e patudhequr një grup militant uzbek. Gjatë qëndrimit në Moskë javën e kaluar, ai bisedoi me zyrtarët e lartë të sigurisë së Rusisë, duke kërkuar armatim të rënd dhe helikopter ushtarak për forcën kombëtare të sigurisë së Afganistanit, që i ka 350.000 pjesëtar. Sultan Faizi, zëdhënës i zotit të Dostum, lidhur me këtë çështje i tha Radios Evropa e Lirë në bisedë telefonike se vendit të tij i duhet mbështetje në luftën kundër terrorizmit.
The Russian side is committed to support and help Afghanistan.
Pala ruse është përkushtuar për ta mbështetur dhe ndihmuar Afganistanin në kuptimin e ndihmës për forcat ajrore dhe ushtarake. Ne kemi mungesë të mbështetjes ajrore, armatimit, municionit. Ne na duhet mbështetje e madhe për luftën kundër terrorizmit, tha Sultan Faizi. Por sipas tij, kjo nuk do të thotë intervenim direkt ushtarak nga Rusia, ku ende mbahet mend lufta në periudhën 1979-1989, nga e cilë u vranë afro 15.000 ushtarë sovjetik. Moska vazhdimisht ka përsëritur se nuk do të dërgojë trupa në Afganistan. Zëdhënës i Faizi më tutje theksoj se zyrtarët rusë i kanë thënë në zëvëndës presidentit të Dostum se ata janë të shqetsuar për militantet e shtetit islamik, që po marrin teritor në Afganistan dhe për shkak të okupimit të shpejt të qytetit Kunduz nga ana e talibanve. Për herë të parë, militantet e morën kontrolin ndaj këtij qyteti verior afgan, prej se regjimi taliban ishte përmbysur nga okupimi udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Marrja e kontrollit në Kunduz nga ana e talibanve ishte brengosëse për forcat e sigurisë së Afganistanit që financohen nga Shtetet e Bashkuara, duke shtruar pyetje se nëse këto forca mund të qëndrojnë militantëve pa ndihmën e trupave të NATO-s, shumica prej të cilave janë tërhequr nga ky vend gjatë vitit të kaluar. Vitin e kaluar, Zoti Dostum kishte bërë vizita jo zyrtare në shtetet e Azisë Qendrore, Uzbekistan dhe Kazakistan për të kërkuar ndihmë ushtarake, por ishte kthyer duar thatë. Tash, Dostum shpreson se lidhjet e tij të dikurshme me Moskën do të shndrohen në mbështetje direkte. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Çmimin e Nobel për paqe e fitoi kuarteti i dialogut kombëtar të Tunizisë. Hashim Thaçi tha se Kosova është e gatshme të pranojë afro 500 migrantë. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Aktivistët në Siri thonë se vetëm 10% të sulmeve ajrore ruse i kanë qelluar caqet e militantëve të Shtetit Islamik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.